Dawson.
Dawson. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sanje. 11 sati i 6 minuta. Dobar dan, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Povodom Međunarodnog dana rada širom sveta najavljeni masovni protesti. Kako su organizovani sindikati u Nemačkoj, Francuskoj, Grčkoj? Kako će radnici Srbije obeležiti svoj praznik? Šta traže od poslodavaca, šta od države, a šta od sindikata? O tome danas razgovaram sa mojim gostima u studiju, Zoranom Mihajlovićem, potpredsjednikom Saveza samostalnih sindikata Srbije, i Jovanom Protićem, nacionalnim koordinatorom Međunarodne organizacije rada za Srbiju. Predlažem vam da ostanete sa nama do 12.
dans sa chambre, Joël et sa valise, regard sur ses frames, sur les murs de photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré.
Sati 11 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o sutrašnjem prazniku, ali ćemo govoriti o tome da li je to zapravo praznik, da li se slavi i obeležava. Dakle, Međunarodni dan rada. Tim povodom širom sveta su najavljeni masovni protesti. Kako će sutrašnji dan izgledati u Srbiji i uopšte kakav je položaj zaposlenih u Srbiji, koje su njihove osnovne poruke i zahtevi, šta oni traže od poslodavaca, šta traže od države, a šta zaposleni traži od svojih sindikalnih organizacija. O tome danas razgovaram sa mojim gostima u studiju. Tu je Zoran Mihajlović, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, tačnije sekretar Saveza samostalnih sindikata Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Jovan Protić, nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada za Srbiju. Dobar dan i vama i dobrodošli.
Dobar dan, bolje s našo, hvala vam na pozivu.
Tokom emisije čućete kako se obeležava Međunarodni dan rada u Francuskoj i u Grčkoj, a kakva iskustva donose predstavnici nemačkog sindikata svojim kolegama u Srbiji. Gospodine Mihajlović, evo, pre nego što smo počeli da sa ovom emisijom, pričali smo o tome da li ima razloga za slavlje i kako vi gledate na samu činjenicu da li je Međunarodni dan rada praznik, da li se on obeležava, slavi, ili koji je adekvatan termin posebno za okolnosti u Srbiji?
Pa svi znamo da povod i istorijat prvomajskih događanja je tragičan događaj koji se desio u Čikagu, kada su se, da kažem, izgubila tragično nekoliko života, i da je nakon 2 godine Svetska organizacija rada donela odluku da se taj dan obeleži kao jedna borba radnika za osmočasovno vreme. Mislim da se mi u Srbiji i ovog puta nemamo mogućnosti da praznično obeležimo ovaj dan. Mislim da se mi vraćamo u taj istorijat, odnosno da je više ovdje potreba da i mi se borimo za neko osmočasovno vreme, jer je činjenica da u Srbiji vrlo mali broj ljudi radi samo 8 sati, to je sada već postaje već praksa, da ljudi rade i po 10, 12, 14 sati i da im se, nažalost, taj preko...
To da, ali im se kaže, budite srećni što radite, jer ima mnogo onih koji ne rade.
Bilo je tako, mislim da apsolutno, kakve poslodaci imamo, bilo bi sreće uopšte da dolazimo na posao, predpostavljam da bi poslodaci bili zadovoljni kad bi i mi i donosili pare svaki jutro kad se javljamo kod njih na rad, da im donesemo i nadnicu za taj dan, pa da okrenemo priču da mi njima plaćamo.
Gospodine Protiću, kako izgleda zaposleni i prava radnika u Srbiji, pa i sutrašnji datum, koji je najprikladniji termin?
Pa pre svega hvala na pozivu na ovako važan dan, a nekako im utisak, ja tu poločim paralelu s 8. martom, kao da se svi jednom godišnje treba da setimo i da budemo džentlemeni prema našim damama 8. marta, a onda se svi pred 1. maj setimo radničkih prava, a ostatak godine nekako izmakne. Što se Međunarodne organizacije rada tiče, mi evo već nepunih, bit će dogodine 100 godina, se permanentno borimo za, da kažemo, ne samo radnička prava, nego i za jedno opšte uređenje u oblasti rada, zapošljavanja i socijalne politike. I naravno, ovaj događaj koji je pomenuo gospodin Mihajlović je apsolutno bio tragičan, to je bio deo jedne više decenijske borbe radnika za veće prava, koje je, kao što znamo, rezultovala prvo prvom pa drugom internacionalom i konačno i samo nastajanje Međunarodne organizacije rada 1919. godine u velikoj meri je rezultate permanentne borbe. Sad, da li ćemo morati da se vraćamo na te vidove borbe koje su dominirale krajem 19. veka, kao što je donekle pomenuo gospodin Mihajlović, ili postoje i drugi načini da se izborimo za radnička prava, to je zanimljivo pitanje. Mi se trudimo da kroz propisivanje međunarodnih standarda rada svake godine na Međunarodnoj konferenciji o radu, gde aktivno učestvuju naši tripartitni partneri, sindikati, poslodavci i država, da eto uvodimo reda na međunarodnom nivou i da ne samo donosimo nove međunarodne standarde rada, nego i da iz godine u godinu pratimo njihovo sprovođenje u svim državama članicama.
Ključna reč je tu dostojanstven rad. Pa kada govorite o Srbiji, kada bi dali jednu opštu ocenu za sve, koja bi to ocena bila? Da li je zaista dostojanstven ili neki drugi pridev bi koristili?
Termin dostojanstven rad mi koristimo prevashodno za rad koji je prijavljen i bezbedan. Način da ocenimo do koje mere je rad u Srbiji prijavljen i bezbedan za nas je isključivo kroz eventualne žalbe i pritužbe koje bismo dobili iz redova naših konstituenata, bilo da se radi o sindikatima, verovatnije, bilo da se radi o poslodavcima, o tome da eventualno država Srbija ne sprovodi adekvatno svoje zakone, a time eventualno krši i međunarodne standarde rada. S obzirom na to da broj tih žalbi i nije nešto veliki, a da Srbija relativno dobro stoji sa brojem ratifikacija međunarodnih standarda rada, mi nemamo nekog direktnog osnova da verujemo da u Srbiji se krše masovnije, da kažemo, prava radnika, mada smo svesni naravno da se ovde ne živi baš lako, da je pritisak na radništvo veliki i tu bih morao da kažem da je to u velikoj meri rezultat globalizacije, koja je pogotovo onaj talas koji je usledio 90. i potonjih godina u velikoj meri pre svega izvršio pritisak na plate, jer nisam siguran da li su to naši građani primetili. Mi smo 90. godina bili prekupirani nekim drugim stvarima, bili smo u izolaciji, ratovima u okruženju i okolo, ali u tim godinama je na svetsko tržište rada stupilo blizu 2 milijarde novih ljudi koji tu nisu bili, i to naravno nisu ljudi koji su se tad stvorili, nego su to ljudi u državama kao što su Indija, Kina, Bangladeš i slično, kojih ima jako puno i u kojima niko nije investirao praktično do tih godina, a koji od ulaska na međunarodnu scenu onda naravno vrše pritisak na dole prema zaradama i u državama kao što je Srbija.
Da se vratimo, tačnije da idemo malo na sutrašnji datum. Gospodine Mihajloviću, izlazite sutra na protest, pozvali ste sve, ne samo zaposlene, nego naprotiv i nezaposleni i mladi i sve strukture društva da se pojave sutra na Trgu Nikole Pašića pod sloganom ove godine da plate ustanu, a mladi ostanu. Znači, materijalni položaj, pretpostavljam da je ključ i da činjenica da veliki broj mladih nema posla ili i odlazi iz zemlje, da je to vaša poruka za ovu godinu.
Pa da, mislim da nema ništa prečeg od mladih ljudi koji svake godine, procena je nekada blizu 50 do 60.000 mladih stručnih ljudi odlazi iz ove zemlje i da ćemo sigurno za neku godinu biće ovi ministri nažalost u pravu kada kažu da ćemo uvoziti radnu snagu, ne zbog toga što će nam se ovde otvarati, što nam se ovde otvaraju velike mogućnosti, velike šanse i radna mjesta, nego zato što će jednostavno ostati bez kadrova i bez mladih ljudi. Više, kad kažemo dostojanstven rad i kad pričamo o dostojanstvenom radu, moramo prvo da kažemo šta je rezultat tog dostojanstvenog rada. To mora da bude proizvod toga, mora da bude dostojanstven život. Znači, da neko ko je mlad može da stvara porodicu, da brine o njoj i da ima jednu reprodukciju. Mi u ovom trenutku nemamo uslove za to. Ova zemlja to ne može da pruži našim građanima i oni odlaze iz ove zemlje. I prošle godine, ove godine imamo jedan slogan da se plate povećaju, jer ovako nivo plata do sada je jednostavno nedopustivo nizak. Mi imamo neku minimalnu zaradu oko koje stalno vodimo rat, a koje ne treba da bude praksa, nego se uvodi po zakonu onda u preduzećima koja imaju probleme kod poslovanja i to traje najviše mjesec do dva mjeseca. Međutim, imamo u državi Srbiji poslodavce čija je praksa da minimalci isplaćuju godinama i da za to niko ne snosi nikakve konsekvence. Jednostavno, mladi ljudi sa minimalcem ne mogu da žive i ne mogu da izdrže sa takvim standardom, jednostavno ne mogu da ostanu ovde i ne mogu da se reprodukuju.
Mi mislimo te ljude, između ostalih, očekujete sutra na protestu, a posle toga imate i ipak nešto opuštenije na Adi Ciganli. I moram ovdje da ja sam znala da kad šta god je u Srbiji problem, nekako svi kažu, ma krivi su mediji. Evo nekako ste našli načina, ne vi, jedan od vaših kolega, da kaže nemojte mediji da pišu samo o tome da radnici roštiljaju, da piju, da se zabavljaju, nego neka pričaju o pravima i položaju radnika. Evo pričamo i o tome, ali da li vam je ipak čudno, moje bar utisak, pratim svake godine te proteste, da je relativno slab odziv ljudi na protestu, a da su sva izletišta prepuna.
Nažalost, mi imamo jedan istorijat od 45. Kada smo bili proglašavani za vlasnicima fabrika kao radnici, da nismo imali potrebe za protestima, nego je to pretvoreno u jednu feštu, u jedno okupljanje. Imali smo čak i prvomajske parade, ako se sećate, i tada je to apsolutno izobličeno. Taj datum je, i mi pokušavamo već godinama unazad da vratimo ono kako se to radi u svetu i zbog čega treba da se okupimo, zbog nezadovoljstva, zbog toga što treba da budemo solidarni jedni prema drugima i da vratimo taj jedan izgubljeni sjaj koji radnička klasa imala u Srbiji, u Europi, uopšte u tim godinama. Mislim da smo možda na dobrom putu da to i vratimo. Svake godine ima sve više i više ljudi na našem okupljenju i ovo što će se desiti na Adi nije samo svečanski čin. Mi hoćemo da se približimo mladim ljudima. Mi smo svesni da su oni tamo. Mi ćemo tamo imati nekoliko punktova gdje ćemo imati pravnu pomoć. Ljudi iz naše pravne struke koji će pružati ljudima koji imaju probleme da ih upute u neku bolju situaciju ako imaju neki problem na poslu ili bilo gde. Jednostavno pokušavamo da približimo mlade sindikatu, odnosno sindikate mladim ljudima, jer mislimo da nam je tu uporište, da tu trebamo da tražimo i da crpimo snagu. Mislim da u sindikatima nema dovoljno mladih ljudi, nema dovoljno žena, nemamo jednostavno ni mi budućnost ukoliko se ovako nastavi.
Ali priznat ćete da nisu krivi mladi, nego je utisak da u sindikatima zaista su isti ljudi decenijama, da je to često primetba zbog čega i neke istraživanja govore da nije visok procenat poverenja u sindikat.
Sigurno da ima i toga.
Gospodine Prociću, kako vi vidite ovo poverenje zaposlenih u sindikate, koliko oni mogu da promene njihov položaj, zaista se bave položajem radnika ili su to, kako kažu, to je samo neke olakšice i tako da gledaju sindikat iz one prizme iz nekadašnjih vremena, one polutke i nabavka hrane, jeftini odmor na rate i tako da.
Ja još nisam prisustvovao lično nijednoj podeli polutki, što ne znači da ih nema, ali ono što je meni mnogo važnije i što bi trebalo i našim ljudima da bude važnije je da, kao što je malo pre rekao, taj sindikat iz koje god zemlje da dolazi učestvuje, kao daje 1/3 glasova za usvajanje novih međunarodnih standarda rada. Meni je više od toga da li slavimo uz polutke ili ne važno da li Srbija pokušava da na neki način utiče na kreiranje tih međunarodnih standarda rada. Ja bih tamo volao da vidim aktivni ulogu ne samo sindikata, nego uopšte partnera koji dolaze iz Srbije i poslodavaca i države. I mi se, evo, bar ovih 10 godina kako postoji Kancelarija međunarodne organizacije rada u Srbiji, trudimo da u raznim oblastima i građujemo kapacitete sindikata i poslodavaca upravo kako bi oni mogli da pruže više i bolje usluge svojim članovima i potencijalnim članovima, jer je za nas to jedini onako zdrav način da se privuče članstvo, ako i praktično način da se pokaže da u praksi postoje stvari koje sindikat može da uradi za svoje članove, osim tog zastupanja u sporovima i slično. Tako da smo, evo, u ovih 10 godina prilična sredstva uložili prevashodno u oblast bezbednosti i zdravlja na radu u nekoliko granskih sindikata, ali i oblasti zapošljavanja mladih. Imali smo projekte, naravno, vezani za socijalni dijalog, izgradnju kapaciteta socijalnog saveta, agencije za mirno rešavanje radnih sporova itd. itd.
Gospodine Mihajloviću, vas zapitam, kad već pominjemo i reprezentativnost sindikata u Srbiji, svako malo se priča o tome koji jesu, koji nisu. Sada je ministar Đorđević ponovo najavio neku radnu grupu koja će kontrolisati tu tematiku, s tim što, koliko sam shvatila, to ne važi za ove koji su već reprezentativni, nego novi zahtevi koji se podnose. Tu ne dolazimo i do onog čuvenog broja, niko ne zna koliko desetina hiljada nekih sindikata ima u Srbiji.
Pa mi tačno je da imamo neuređenu tu sindikalnu scenu i da ima mnogo tih kućnih sindikata, odnosno žutih sindikata, i nastajali su u ono vreme od 2000. godine pa na ovamo. Svaki ministar koji je dolazio želeo da ima svoj neki sindikat, tako da nije ni sad daleko, i skoro smo imali da je jedan naš ministar bivši rada formirao jedan svoj sindikat da bi zaštitio neke svoje parcijalne interese, tako da mi smo ovdje zemlja koja ima jednu jako veliku reprodukciju ovaj sindikata. Nisam čuo šta je gospodin Đorđević najavio, pretpostavljam da se radi o odboru za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i poslodavaca. Taj odbor po zakonu o radu funkcioniše već 20 godina, 18 godina mislim tačno. Nažalost, od kako je gospodin Đorđević došao, to je zadnjih 10 mjeseci, taj odbor nije funkcionisao jer ga on nije formirao. Na moju veliku žalost, ja sam predsjedavajući tog odbora i više puta sam upućivao na to da po zakonu je...
Kao predsjedavajući, da niste mogli da preduzmete neke mere da to profunkcioniše?
To je tripartitno telo gde imate predstavnika poslodavaca, tri reprezentativnih sindikata i troje iz vlade. Nažalost, vlada 10 mjeseci nije mogla da da svoja tri predstavnika kako bi taj odbor funkcionisao, a on ne može po pravilniku o radu da funkcioniše ukoliko nema sva tri predstavnika iz sve tri organizacije, tako da...
Evo sad je najavljeno da će to biti ponovo aktivirano.
Već je zaživelo, već imam, da kažem, najavu prvog sastanka, tako da nadam se da će to profunkcionisati. Nažalost, mi ovdje nemamo zakon o sindikatima koji bi definisao ovu oblast, da se zna tačno koje su to centrale i da centralama pripada organizovanje sindikata. Sve ove sindikate koje ste pobrojali su u stvari većim deo 80% u ove dve sindikalne organizacije, Savez samostalnih sindikata i Nezavisnost. Tako da mi, svako je pravno lice za sebe, tako da se čini da mi imamo 25.000 sindikata. U stvari oni su svi u Savezu samostalnih sindikata i onda se zloupotrebljava ta činjenica nekad od strane ministra, nekad od strane nekih političara, ali suština je...
Meni to
je,
nije bila namjera.
Vama da, ali kažem samo da unose
samo
zabunu namjerno, da ovdje ima mnogo sindikata, a vrlo malo političara otprilike.
Sad, kad pominjem u posljednje vreme, o tome smo govorili nešto pre emisije, bilo je perioda kada su izlazili ova dva o kojima govorim, koji će sutra da... koji organizuju ovaj protest, Nezavisni sindikativi, u jednom periodu ste zaista bili, mogu slobodno kažem, nekako na suprotstavljenim stranama, imali drugačije poruke, jedni druge, da kažem, najblaže rečeno, niste priznavali. Ali posljednjih godina se vidi da idete ka nekom zajedničkom nastupu i sve češće zajednički nastupate. Da li to može da znači da ćete u jednom trenutku da se potpuno ujedinite ili ne?
U ovom trenutku ne, ali mislim da mi moramo da se okupimo oko zajedničkih interesa i onoga što su interesi naših članova, odnosno zaposlenih u Srbiji, i mislim da mi oko toga vrlo lako se dogovaramo. Naravno, sindikalni pluralizam i jedna zdrava konkurencija treba da postoji. Ishod u svetu postoje najmanje dva do tri jaka sindikata da bi jednog drugog mogli da kontrolišu, drugo da pruže što veću mogućnost svojim članovima, odnosno što veću ponudu svojim članovima da daju. Tako da ja bih voleo da u nekoj budućnosti bude samo jedan sindikat, ali mi imamo iskustvo da smo nekad u istoriji imali jednu sindikalnu organizaciju, pa se to možda baš i nije pokazalo najbolje. Imamo u Belorusiji samo jednu sindikalnu organizaciju, u Rusiji imate samo jednu sindikalnu organizaciju, onda to vodi jednu
Savezu komunista,
pa otprilike idemo ka socijalizmu, a mislim da smo izašli iz te priče.
Samo kratko, pre nego što čujemo reklame i kao što sam najavila, da čujemo kako sve to izgleda u Francuskoj, Grčkoj i kakva su iskustva sindikalaca Nemačke. Samo mi kratko odgovorite kako komentarišete to što pojedini sindikati, da ne nabrajam, su odbili da sutra učestvuju na tom protestu i nazivaju vas prodržavni sindikati.
Pa ja stvarno neke sindikate ne možemo ni nazvati sindikatom. Nekad budu produžena, sad su oni produžena ruka nekih političkih partija i pokušavaju da budu državni sindikati, ali nikako im ne uspeva. Vrlo loše prolaze na tim izborima i stvarno ne bih da govorim o njima, oni govore sami o sebi.
Zoran Mihajlović i Jovan Protić, gosti Talasanja, da čujemo reklame i onda nastavljam razgovor sa gostima u studiju.
Eko.
Poznata dvorana postaje mesto novih susreta, kulture i zabave u centru grada. Multiplex bioskop, koncerti, predstave, izložbe, festivali, VR zona, kafe i jazz bar. Legendarno mesto, nova iskustva. Kombank dvorana, novi puls grada. Veliko otvaranje 27. aprila.
Una Saga Serbika vam predstavlja
premijera novog muzičko-scenskog igračkog spektakla Igra Bogova.
Sava Centar, 5. maj u 8 uveče. Karte u prodaji na biletarnici Centra Sava i prodajnim mestima eventima.
Una Saga Serbika.
Jeste li znali da preko 80% ljudi koji kupuju u Gomexu provlači kasicu brojalicu i tako ostvaruje značajne popuste?
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Željko Vasić, Unplugged, da pređemo na ti. 10. maj od 20 časova u renoviranoj sali Doma sindikata Kombank dvorani. Karte možete kupiti na svim prodajnim mestima, eventima i DD tiketsa. Željko Vasić.
Eko.
Sati 32 minuta, slušajte Talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju Zoran Mihajlović, sekretar Saveza samostalnih sindikata Srbije, i Jovan Protić, nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada za Srbiju. U narednim minutima čućemo kako će se obeležiti Međunarodni dan rada u Francuskoj. Verovatno je poznato našim slušalcima da tamo već je svakodnevno što štrajkovi, što protesti, zato što se menja zakon o radu. I koleginica Nataša Jokić nam je spremila izveštaj upravo o tome, da čujemo protiv čega su zaposleni u Francuskoj.
1. maj, dan radničke solidarnosti u Francuskoj, će proći uz uobičajene slike prodaje cveća na ulicama i već uobičajenu razjedinjenost sindikata i levih stranaka. U prvomajskim povorkama bit će po principu svako za sebe. Ove podele nisu nikakva novost u Francuskoj, pre su tipične za njen političko-sindikalni pejzaž. Ovoga puta one se dešavaju u jednom posebnom kontekstu. Naime, već danima u Francuskoj štrajkuju železnice, putnicima je podeljen kalendar štrajkačkih dana. Oni koji su kupili karte za dane obeležene crvenim mogu samo da ih vrate i da budu isplaćeni i da vide kako će da se snađu. Za četvrtak i petak ove nedelje štrajk je najavila ponovo nacionalna vazduhoplovna kompanija Air France. Studenti na brojnim univerzitetima širom zemlje također protestuju protiv reforme visokog školstva. Kao i zaposleni u železnicama, oni podozrevaju da nije reč o promenama koje su neophodne, već o dugoročnom planu da se železnice privatizuju, kako to uostalom nalažu direktive Evropske unije. I da se školstvo ne samo privatizuje, već da se ukine ono što je suština Republike, jednake šanse svih građana za školovanje. Ima stručnjaka koji tvrde da su sindikati već mrtvi, da ih ni jedna vlast nije do ove mere prezirala i podcenjivala. Predsjednik Macron i vlada dobili su odrešene ruke za svoje neoliberalne reforme kada im je parlament izglasao pravo da vladaju sa takozvanim preporukama. O tome dovoljno govori činjenica da su mnogi sindikalni prvaci prvi put videli tekst zakona o radu tek kada je on objavljen. Drugi opet smatraju da bi mogao da se ponovi revolt koji je paralisao Francusku pre tačno 60 godina, kada se dogodilo čuveno 68. proleće. Njihov argument je da su socijalne razlike dostigle zabrinjavajuće razmere. Privreda beleži rast, ali su zvanične statistike neumoljive i kažu da u isto vreme opada kupovna moć stanovništva. To znači da je bogatstvo koncentrisano u rukama male grupe ljudi i da ova nesrazmera postaje opasna. Na pitanje šta mislite, da li je Macron predsjednik bogati, kako ga često nazivaju, bivši francuski predsjednik izazvao je veliku pažnju pre neki dan, odgovorivši: ne, ne mislim da je Macron predsjednik bogatih, on je predsjednik vrlo bogatih. Čekajući svoju priliku da sindikati potonu i da levica izgubi ugled, 1. maj slavi i krajnja desnica. Liderka Nacionalnog fronta Marina Le Pen okupit će u Nici šefove krajnje desnih stranaka iz čitave Evrope, između ostalog iz Austrije, Holandije, Belgije, Poljske, Češke, Bugarske i Grčke.
Ovo je bio izvještaj Nataše Jokić, koja nam govori šta se dešava u Francuskoj. Evo, gospodine Protiću, čuli ste, svi računaju u Francusku kada je reč o zaštiti prava radnika kao, neki kažu, posljednji, jedan od posljednjih bastiona u Evropi. A sada kad čujemo ovu priču, kako se vama čini, da li je pokleknuo negde sindikat i ta organizacija u Francuskoj?
Pa dobro, nama je poznato već duži niz godina u Francuskoj ono što oni zovu trade union density, ona ukupna brojnost odnosno članstva sindikalnog u Francuskoj uopšte nije tako velika. Ono što je kod njih s druge strane dobro iz ugla radništva je što oni sa tako relativno malim članstvom sindikalnim uspeju da s vremena vreme sprovedu parališuće štrajkove koji mogu ozbiljno da uzdrmaju javno mnjenje, uopšte i da pomenu političare, što u velikom broju drugih zemalja odavno nije bio slučaj, ili bar koliko ja pratim. Tako da i sa tim relativno skromnim i podeljenim članstvom delotvornost sindikalne borbe je očigledno takva da ipak opominje javnost. Do koje mere su u stanju da se izbore za neka radnička prava, to je drugo pitanje, ali treba tu i podsjetiti da Francuska prednjači po radničkim pravima tradicionalno u odnosu na veliki broj zemalja u zapadnoj Evropi i da ovo što u stvari eventualno gube postepeno ih ne dovodi u nepovoljniji položaj odnosno na neke druge države članice Europske unije i zapadne Evrope, nego ih eventualno dovodi na nekakav jednak nivo sa njima.
Gospodine Mihajloviću, nekoliko rečenica iz ovog izveštaja, iako smo mislili da nema mnogo sličnosti između Srbije i Francuske, kao da su preslikane po saradnji autora zakona sa sindikatima i podelama u sindikatu, kao da je reč o Srbiji.
Nažalost, mi postajemo sve slični Evropi, ali tako što oni kopiraju nas, a ne mi njih. Ne stižemo mi njihove standarde, nego oni naše, i to je vrlo loše. U Francuskoj je najveća sindikalna organizacija CGT, i to je levičarski sindikat, i on okuplja svega negde oko 4-5% od ukupnog broja zaposlenih. I nije to neka velika organizacija, ali, kako je kolega malo pre rekao, oni su u mogućnosti da parališu veći broj ključnih žila kucavica u Francuskoj. I mislim da ovo je tek početak borbe. Ja sam sa kolegom video pre desetak dana u Belorusiji i znam da oni spremaju veoma žestok udarac vladi. Možda to neće biti za 1. maj, ali očekujem da će se tek ta borba rasplamsati i da će dobijati još vesti iz Francuske povodom tog dešavanja.
Da čujemo šta će sutra dešavati u Atini, organizaciji grčkih sindikata, prvomajski protesti, marš u organizaciji generalne konferencije radnika i sindikata državnih službenika zbog urušenog položaja radnika. Na telefonskoj liniji je koleginica Majda Šimunec. Majda, šta je ove godine glavno obeležje, ključna poruka sa sutrašnjeg protesta i koliko će biti po tvojoj proceni masovna ta šetnja?
Dobar dan. Procene su relativne, zaista. Negde sam pročitala da će biti do pola miliona, možda u neko drugo vreme. Sumnjam da će sutra toliko ljudi izaći i da je sindikalna ideja, da tako kažem, nešto što može na taj način da motiviše i da okupi toliko Grka, odnosno radnika. Grčka ima višedecenijsku tradiciju u sindikalnom aktivizmu, nesumnjivo, i nezvanični je šampion u štrajkovima, ako mogu tako da kažem, u poslednjoj deceniji. Mislim da to nikog ne iznenađuje. Sinonim je za bunt i protest radnika ne samo povodom Međunarodnog dana rada. Ovdje je već, kažu, 8 godina svakodnevno 1. maj, dakle sve ovo vreme postoje zaista dobri razlozi da radnici zaposleni izađu na ulice i potraže svoja prava. Gruba matematika kaže da je u ovoj zemlji za 8 godina duboke ekonomske krize bilo oko 50 generalnih štrajkova, dakle 4 do 5 pa nekad i više godišnje, što je teško podnosivo i za mnogo jače ekonomija, kamoli za krhku slabašnu grčku privredu, jer svaki štrajk naravno košta i često je kontraproduktivno u tom smislu. Rekoh, krhka slabašna grčka privreda koja muku muči da dođe do daha, jer uprkos rigoroznim merama štednje svih ovih godina, samo da kažem da su penzije čak smanjene za 14 puta, dakle grčki javni dug je gotovo isti kao što je bio kada je zvanično objavljena kriza i zemlja bila na, kako kažu, milimetar do ponora, odnosno bankrota. Tada je dug iznosi 340 milijardi, a sad posle svih ovih silnih godina štednje i rigoroznih mera 318, dakle samo za 22 milijardi da je smanjen dug. Dakle, Grci smatraju upravo svemu tome pravo na štrajk svojim iskonskim pravom. Sindikati su ovdje izuzetno moćni, počeli su da jačaju posle perioda vojne hunte 74. godine s demokratskim promjenama. Svoj zenit dostigli su 80. i 90. spasokom na vlasti sa grčkim socijalističkim pokretom i Andreasom Papandreomom. Bili su veoma jaki u vreme vladavine nove demokratije. Tačnije, bili su potrebni, znači kažem, svakoj vlasti, pa se tu poprilično kalkulisalo i manipulisalo s obe strane. A sindikalna vođa postala veoma utjecajna, u svakom trenutku žele da izvuku najviše za svoje ljude, dakle za sindikalno vodstvo, za one koji su bili uz njih, a posebno je to bilo primetno i financijski veoma dobro za sindikate takozvanih državnih agencija poput elektrodistribucije, pošte, telekomunikacije, dakle one koji brinu o struji, grejanju, vodi. I dan danas se često spomene u štampi primer radnika koji su recimo tih godina sve do 2010. je bilo tako, recimo radnik koji je bio zaposlen u elektrodistribuciji Grčkoj sa srednjom školskom spremom odlazi u penziju sa 3000 evra, dok je visoko obrazovni, recimo zaposleni službenik u nekom drugom sektoru, dakle sa visoko stručnom spremom, imao samo 1700 evra platu. To su ti paradoksi, da tako kažem, kasnije je došlo do ogromnog problema s penzionim fondovima, jer mašine nisu bili jednaki za sve, već je zavisilo od snage pojedinog strukturnog sindikata i taj haos zapravo s fondovima ovdje se smatra bitnim faktorom izbijanja ekonomske krize.
Hvala najljepše, javila nam se Majda Šimunec iz Atine. Gospodine Mihajloviću, evo, negdje je ovdje priča između ostalog o tome da za razliku od, eto, da je slabe, ako možemo tako da kažemo, u Francuskoj uticaj sindikata trenutno, u Grčkoj su oni i dalje jaki. Govori se o platnim razredima. Čuli smo ovih dana, bilo je recimo protesta prosvetnih sindikata na tu temu. Dakle, koje su ključne, sami ste pomenuli, čak te tri osmice su u međuvremenu kad smo krenuli ka ovom nekom liberalnom tržištu postale sporne, vraćamo se na neke zahteve iz prošlog veka.
Mi ćemo verovatno kroz istorijat stalno da se vraćamo na tri osmice, jer kapitalizam i ovaj neoliberalni koncept koji je zapljusnuo celu Evropu, odnosno čitav svet, sigurno neće da se odrekne kapitala i od profita. Tako da će stalno biti tih napada na zaposlene, na radnike, i sad je stvar samo kako ćemo mi biti organizovani da se protiv toga borimo i na koji način i kako da odgovorimo ovome. Vidite da će u Grčkoj biti veliki broj, i to je njihova istorija, odnosno oni su jedno duboko demokratsko društvo koje je naviklo da se na takav način bori za sve, ali ni tamo se ne očekuje neki impozantan broj. I mi kad planiramo i sutrašnji datum, odnosno kada izlazimo, mi smo planirali da to bude nekdo oko 5000 ljudi, jer to sve iscrpljuje sindikate. Mi moramo da se pripremimo za nešto što će uslediti nakon toga, to su još neki zakoni. Verovatno i da i Grci očekuju da će u nekom narednom periodu morati ponovo na ulice, ponovo morati da za nešto što je mnogo važnije. Naravno, mi
ne smemo da zaboravimo da li se plašite, izvinite, zakona o štrajku tek treba da krene javna rasprava, šta je tu posebno sporno, da li to što se širi krug onih koji neće moći da štrajkuju?
Ne, ja mislim da u ovom trenutku imamo jedan zakon o štrajku koji može da zadovolji sindikate. Mislim da se to ostvaruju malo veća prava na štrajk nego što je to bilo do sada, da to može biti mnogo organizovanije i uređenije nego što se, i tačno da se zna ko može u štrajk i u proteste. Imamo još širok dijapazon ograničavajućeg dela, odnosno onih institucija koje moraju da budu pod posebnim režimom, odnosno tamo gde će morati da se ispostavi minimum procesa rada, zbog toga što nekad poslodavci budu pa stave kompletno ceo pogon.
A šta ćemo sa pojavom da poslodavac sam odredi da predupredi štrajk? To se dešavalo prošle godine, pričali smo dosta o tome kad je Fiat privremeno obustavio proizvodnju,
tu je država, tu se država direktno umešala i prekršila zakon ove zemlje koju ona treba da štiti. Bila je apsolutni strike breaker u toj celoj priči. Sindikati su bili pritisnuti, odnosno sindikat je bio pritisnut da popusti tu, jer je bila pretnja da će Fiat otići iz ove zemlje. Onda nikome nije to bilo u interesu. Interes je bio da se nađe rešenje i oni su, Fiat je bio u obavezi da pregovara dok traje. Nažalost, mi imamo mnogo privatnih investitora koji dolaze u ovu zemlju i koji ne poštuju naše zakone i naše zakonodavstvo.
Čak nema ni sindikalnog organizovanja kod pojedinih stranih poslodavaca. Gospodine Protiću, kako to da se reguliše kad znamo da je šta zakon propisuje i da je to njihovo pravo?
Pa ja bih pre svega da dodam da je meni recimo čudno da je Fiat, kompanija s međunarodnim renomeom, došao uopšte u državu čiji je zakon o štrajku, koji datira, da kažem, budi rečeno iz 96. godine, nekompatibilan sa njihovom poslovnom politikom koju su oni tada isticali kao prepreku za
neke pogodnosti. Nije ih sprečio jedan zakon, to je mnogo manje nego ono što su dobili dan danas dobijaju.
A upravo to jeste čudno, što bi obično ozbiljan investitor koji je došao da ostane prvo gledao kako stvari stoje po pitanju poštovanja zakona i pravila te države u koju dolazi, pre nego da li će dobiti neke kratkoročne benefite kao što su subvencije i slično. Zato i se ozbiljne države i trude da pre svega urede, da kažemo, sferu poslovanja i poštovanje zakona, a upravo to poštovanje zakona se dobro vidi i pored ostog iz naših izveštaja o tome do koje mere država dosledno sprovodi svoje zakone, i to je onda glavna stvar koja privlači investitora koji su tu da dođu i da ostanu. Tako da s te strane malo čudno da je došlo do te diskrepance i do tog nekako neke naknadne pameti Fiata. I zato je dobro da ovaj zakon konačno bude usvojen, zato što smo od 2011. u fazi usklađivanja nekolicine nacrta ovog zakona koji smo videli sa međunarodnim standardima rada. A što se tiče prisustva sindikata kod privatnih poslodavaca, to je zaista stvar sindikalnog organizovanja s jedne strane i s druge strane doslednog sprovođenja zakona Republike Srbije, koji kada bi se dosledno sprovodili ne bi trebalo da napravi bilo kakav problem sindikatu da se organizuje čak i u redovima privatnog poslodavca. Šta više, samo još to da dodam, uopšte sindikalno organizovanje i dobrodošlo kod ozbiljnih poslodavaca, jer uvek su bolji pregovori i tripartizam od eventualnih štrajkova, nesporazuma, uopšte radnih sporova i slično.
Kao što sam najavila, da čujemo kakva su iskustva iz Nemačke, jer su predstavnici Saveza sindikata Nemačke nedavno boravili u Beogradu, učestvovali na skupu Budućnost sveta rada i modernizacija sindikalnog pokreta u Evropi u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Srbije i Fondacije Friedrich Ebert. Pa da čujemo u nastavku, Nemačka iskustva u sindikalnoj borbi mogu da budu od koristi našim sindikalcima, kojima se često dešava da se nađu između dve vatre, države koja je i sama veliki poslodavac i predstavnika privatnih kompanija. Evo što o toj temi kaže Bert Gunter iz Saveza sindikata Nemačke u gradu Leipzigu.
Ne želimo da i vi ponavljate naše greške. Mi smo na teži način naučili kako da se organizujemo i da se izborimo za prava radnika. I nama se dešavalo da predstavnici sindikata u preduzećima uđu u pregovore sa poslodavcima, pa da ti pregovori propadnu i sindikalci budu kažnjeni ili ostanu bez radnih mesta. Tada smo shvatili da ne mogu samo sindikalci da budu na prvoj liniji borbe, već da moramo da zahtevamo da naše članstvo na konkretan način stane iza zahteva koje smo zajednički formulisali, i to tako što će ući u štrajk upozorenja, zaustaviti rad, isključiti mašine. Poslednji put, kada smo pregovarali oko uslova rada u metalskom sektoru, štrajk upozorenja trajao je samo jedan dan. Naši članovi su ga masovno podržali i poslodavci su posle samo 24 časa počeli da se brinu i znoje zbog potencijalnih gubitaka, i uspeli smo u tome da naši zahtevi koji se tiču visine plata i trajanja radnog vremena budu usvojeni.
Evo, gospodine Mihajloviću, čuli smo šta kaže vaš nemački kolega. Dakle, to je ta snaga o kojoj govorimo. Znači, pri samom smo kraju emisije, pa bih htjela u nastavku, da li možemo da očekujemo neku transformaciju, reorganizaciju sindikata da dobiju snagu ovakvu koju imaju, recimo, sindikati u Nemačkoj?
Pa mi već veliko radimo na tome već nekoliko godina i mislim da će to trajati sigurno još godinu, dve. Mi moramo da odgovorimo na način na koji stvarno u ovom trenutku možemo da funkcionišemo. Mi smo imali jedan period tranzicije, privatizacije, divlje privatizacije, naši članovi su ostali bez posla. Mi smo kao čitava nacija osiromašeni, nemamo toliko novca koliko se slije za mjesec dana u kasu jednog nemačkog sindikata, i vrlo teško sada možemo da organizujemo. Poslodavac neće da plati štrajk ako budemo štrajkovali, tim radnicima neće. To je bio problem i sa Fiatom. 16 dana su ljudi štrajkovali, to Fiat nije hteo da plati. Znači, mi to moramo iz sopstvenih resursa da plaćamo. Mi u ovom trenutku nismo u mogućnosti, to i znaju i poslodavci, i država. Zato imamo ove probleme. Mi moramo da osnažimo i finansijski kako bi mogli da, recimo, i taj jednočasovni štrajk upozorenja, generalno da pričam na nivou cele zemlje, da izdržimo, da možemo te ljude da platimo i da ih motivišemo da sljedeći budu uz nas. I kad imamo zajedničke zahteve, da se izborimo do kraja za njih. Zato je to je jedna iscrpljujuća borba sa poslodavcima, i mi smo toga svjesni. Mi moramo finansijski da ojačamo našu organizaciju, moramo da osvežimo krv u našoj organizaciji, moramo da se naravno prilagodimo uslovima u kojima, ovim tržišnim uslovima u kojima danas poslujemo. Mi imamo veliki strah u radnicima sada od gubitka posla, i verovatno će se to već vrlo brzo i promeniti od toga, jer jednostavno ljudi ne žele da trpe više ovako stanje. I mislim da ćemo već možda krajem ove godine imati jednu sasvim novu priču što se tiče sindikalnog organizovanja u ovoj zemlji.
Koliko vi pomažete, gospodine Protiću, sindikatima da vide da su se promenile okolnosti i da oni moraju da prate razvoj na evo, sa velikim brojem investitora koji dolaze sa strane, automatski mora da se menja i organizacija i sindikalno delovanje?
Naravno, pa mi evo već nepunih, odnosno punih 10 godina intenzivno sarađujemo sa oba ova reprezentativna sindikata. Uradili smo čitav niz obuka, dovodeći uporedna iskustva iz drugih zemalja koje su njima zanimljiva, pomažući oko čitavog niza zakona, dobar deo kojih još uvijek nije usvojen, ali smo u smislu nacrta se trudili da ih uskladimo sa međunarodnim standardima rada, opet radeći sa sindikatima i poslodavcima. I kao što već rekao, nama je ideja da zaista kroz pomoć sindikatima da ustroje čak i neke svoje grane, pošto postoje aktivnije, izraženije, da kažemo, aktivne sindikalne grane u pojedinim sektorima i neke malo manje aktivne grane, pokušamo da im zaista olakšamo da, eto, nudeći širi dijapazon svojih usluga i gradeći tu neku analitičku sposobnost da na ravnopravnoj osnovi pregovaraju i sa državom i sa poslodavcima, kada se radi, recimo, eto, o toj minimalnoj zaradi koju je pomenuo gospodin Mihajlović ili čitom nizu drugih pitanja, da imaju mogućnost, znači, da kroz tu analitiku predoče neki svoj stav, da kaže, evo, po našim saznanjima i računicama, ako podignu minimalnu zaradu za toliko i toliko procenata, to će imati implikacije takve i takve koje mislimo da mogu da podnesu i država i poslodavci. Dajte nam vi vaše pa da vidimo gdje ćemo se naći. U tome
govorimo,
jeste suština tripartizma.
Kada govorimo o zakonima koji tek treba da se donesu, dugo se priča o zakonu o leasingu, o radu na leasing. Ne znam da li će se naći neki domaći termin, za sada svi koristimo taj. Vidimo da je slična tema između ostalog i u Francuskoj povodom novog zakona o radu. Dakle, suština je kao da sve države se trude, tačnije i poslodavci, po onoj logici da, lako je zaposliti, ali je mnogo lakše i da se dobije otkaz nego što je to ranije bilo. Da li očekujete taj zakon o leasingu, radu na leasing, da u Srbiji bude u tom smislu problematično?
Ako se ja ne varam, ja mislim da mi taj zakon, barem u međunarodnoj terminologiji, vodimo kao zakon o privatnim agencijama za zapošljavanje. Privatne agencije za zapošljavanje, prvo da kažem, nisu uopšte novina, globalno gledano. One su nastale, odnosno konvencija koja se njih odnosi, prvobitno je usvojena još pre nekoliko decenija, jer su one bile viđene kao dopuna nacionalnim službama za zapošljavanje u pokušaju da se u ono vreme kada ste imali značajan priliv radne snage...
To je nešto ozbiljnija priča o domadinskih zadruga i studentskih zadruga.
To je uređenija, to bi trebalo da bude uređenija priča o omladinskim zadrugama, jer je po meni nedopustivo da u omladinskim zadrugama rade ljudi koji odavno više nisu omladinci. Ali kažem, ovde ideja i nije bila da vama dominantan vid zapošljavanja postane najam radne snage kroz privatne agencije za zapošljavanje, nego da one budu dopuna nacionalnoj službi za zapošljavanje, neka vrsta podrške. Tu moram da kažem da je Srbija konvenciju koja se direktno odnosi na ove agencije ratifikovala još pre nekoliko godina. I mi s pažnjom pratimo kada će doći do usvajanja tog zakona koji bi onda trebao da tu konvenciju, koju opet država već ratifikovala, prevede u nacionalno zakonodavstvo. Zato i nismo bili saglasni sa stavom sindikata kada je menjan zakon o radu 2014. godine i postojala je prilika da se još tada kroz te promjene uredi poslovanje tih agencija. Sindikati su se tome protivili. Mi nismo mislili da je to dobra ideja, ali to je opet stvar naših konstituenata ovde interno u Srbiji, tu mi ne možemo da se mešamo, ali mislimo da je svakako dobro da postoji zakon, jer te agencije, i to je tada i bio naš stav, neće nestati ako vi ne donesete zakon da ih uredite, nego naprotiv, funkcionisaće samo još, da kažemo, problematičnije iz ugla prava zaposlenih u odnosu na to kada imate zakon koji ih uređuje.
Ostao je utisak da je dosta propušteno tada kada je sindikat u pitanju i zakon o radu. Šta vi očekujete od tog zakona na leasing i odakle strah?
Dobro, radi se o agencijama za posredovanje prilikom zapošljavanja. Svako ima svoju neku terminologiju i možda je najispravnija vaša terminologija leasing, iznajmljivanje radnika. Mislim da je taj zakon u proceduri duže vremena, mislim da nije ni državi, a čini mi se ni poslodavcima u interesu da se donese. Dogod bude
ovako... Zato što imaju izgovor, nemamo zakon, inače
nemamo
bi
zakon,
mi...
Nemamo zakon, tu dešava se šta se dešava i sad velike, velike firme poput NIS-a i još nekih firmi angažuju ljude, vidite često na pumpama da imate dosta mladih ljudi koji rade preko tih agencija i ti ljudi imaju 60% od plate od onih njihovih kolega koji rade na tim istim pumpama i nemaju pravo na godišnji odmor i nemaju mnoga druga prava koja crpe iz kolektivnog ugovora, odnosno iz zakona. I to je nešto što odgovara nekim poslodavcima i mi vrlo teško možemo da dođemo u povoljniji položaj. Te agencije su napravile, evo, sa kolegama, ako ste pratili kolege iz Nemačke, da su i oni danas imaju problem sa tim agencijama, jer jednostavno je to neuređeno, to je nešto divlje i to je nešto što donosi štetu i državi. Ne znam zašto je državi u interesu da se taj zakon jednostavno ne donese.
Došli smo do samog kraja, ostaje mi samo da očekujem da ćete negde u boljim okolnostima ponovo biti gosti Talasanja i da vam, pa da kažem tako, ipak čestitam sutrašnji Međunarodni dan rada i da ga sledeće godine svi zajedno dočekamo u boljim okolnostima. Hvala vam još jednom što ste bili gosti današnjeg Talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje naravno možete pratiti na društvenim mrežama, na RTS Planeti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda, slede podnevne vesti. Prijatno.